Gepleýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär. Aşgabatda 1.5 aylyk ara kesmeden soň döwlet dukanlarynda çylym satylyp başlandy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä çylymyň söwdasy 14-nji ýanwarda başlanyp, häzirki wagtda söwda ören çäkli görnüşde we berk gözekçilikde amala aşyrylýar. Nowatlar 6-7-de başlanýar. Çylymyň söwdasy 40 minutdan geçmeýär. Onun satılışına 2-3 polisiya işgari harvi yukarı uzaylarının 3-4 kursantı işgari etrafın sevda idarasının bir işgari ve rayet işgindeki yeni 2-3 sani adam gözükçülük ediyar. Alıcıların sani 100-150 adam tövrüğünde. Dip haberçimiz 15. yanvarda gurrun verdiyim. Onun belirlemegine göre çilim paytaxtın ulu köçelerinden daşta yerleşen 20 çemeti dukanında satılıyor. Ama şul bir dukanda çilim günde bolmayar. Sevda dukanların arka tarafından pencerelerden amalaşırlar ve bir adam başına bir kutudan köp verilmeyar. Pencerenin üstünde kamera oturdulan kimdir biri ikinci yedek novata durup çilim alacak olsa başkalarım dava etse onda polisi işgari şul video seyredip kovuluk gülen git olmasa başvodor hükmünde çare görürs diyer hem kovuyar dip haberçimiz bellediyim. Ondan öň Aşgabatyň döwlet dukanlarynda çilim söwdasy soňky ýylyň dekabryň 1-nji ýarmynda amala aşyrylypdy. Döwlet dukanlarynda çilimiň her gutusy 30 manatdan satylýar. Hususy dukanlarda şol bir çilimiň bahasy edil şuwun gün 50 we 60 manat aralygynda. Türkmenistanda döwletiň gözekçiligindäki dukanlarda çilimiň söwdasynda 2017-nji we 2018-nji ýyllaryň dowamynda emele gelen ýagdaýa görä 1.5-2 aylap çilim söwdasy doly ketilýär we soň 1 hepde golaý wagtlap çilim satyw çykarylýar we ýene satuwdan aýrylýar. Çilim söwdasyna polisiýanyň we howpsuzlyk gullukларynyň edýän gözekçiligine garamazdan dawaly ýagdaýlar döreýär. Aşgabatdaky habarçymyň söýlerine görä 14-nji ýanwarda Aşgabatyň Günbatar bölegünde köşüde Bahtiýarlyk etrabynyň 20-nji dukanynda çilim bilen bagly ýakalaşyk ýüze çykypdyr. Şol gün ýerden sagat 8 bolup barýarka 3 sany ýigit dukanynyň arka tarapyndan çilimiň satylýan ýerine baryp çilim sorasalar olara gutardy diýip jogap berdiler. Emma olar şol ýerde huzuty ýetirigindäki awtologa çilimiň ýüklenýänligini görüp munyň sebäbini soranlarynda dawa döredi. Olar ýakalaşdylar diýip habarçymyz aýtdy. Onun söylerine göre polisiya agzalan alıcıları tutsak edip derine geçirýär. Habarçymyz davaly ýagdaýlaryň wagtal-wagtal döreýänligini hususanda geçen ýylyň dekabr aýynda Aşgabatyň bir kararlyk etrawyna degişli Hitrovka diýilýän ýaşaýyş massivindäki döwlet dukanynda dören dawanyň netijesinde polisiýanyň bir näçe alyja jerime salanlygyny habar berdi. 2018-nji ýylyň dowamında Türkmenistanda çilimiň bahasy adyndan 3 gezek gymmatlap, onuň bir gutusynyň narhy 19 manatdan 30 manata çykypdy. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çilim aýallara satylmaýar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary haritleri resmi taýdan kesgitlenen we bazardaky narhdan arzan satýan döwlet dukanlarynyň öňünde nowatlaryň iýdigderli saklanyp gelýänligini aýdýarlar. Adamlar her gün daňdan dukanyň howlusyna barýarlar. Bir tarapda çilimiň satılmağına qarışanlar duran olsalar beylikki tarapta yene bir novut axal yağının satılmağına qarışıp durandır dip xabarçımız bellidi. Soňky bir ýyla golay wagtyň dowamında Türkmenistanyň ilaty çäklendirilen görnüşde satylýan çörek, un, paxta yağı, şeker, yumurtka ýaly etaty azyk önümlerini satyn almak üçin uly nowutlara durmaly bolýar. Şu günkü Aşgabatyň döwlet dukanlarynda çörek her adam başyna 2 buhankadan köp satylmaýar.